Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 12 de octobro 2020. La unua publica pregio de Jesuo ocasis cun la peculoi de la popolo de Dio, ce la bordoi de rivero Iordano, en la tago de lia bapto. Gesto quiun li ne petis por si mem, sed por ni ciui. Li montras al ni la voion al dialogo de amo cun la patro, ancau dum la plei mallumai momentoi de nia vivo. Papo Francisco per citiui vortoi daurigis sian mediton pri la pregiado dum la hodiaua generala audienzo en Aulo Paulo la Sesa in Vaticano. La unua publica ago de Jesuo, diris Francisco, estas partopreno en unu vocia pregio de la popolo, pentofara pregio, per ciu ciui agnoscis sin peculoi. Cae quancam Johano la Baptisto volis esti baptita de sia cuso, Jesuo insistis por ricevi la bapton de li, char tiu lia, obeante alla patro, estis ago de solidarezzo cun nia homa condicio. Cristo, clarigis la papo, pregias cun la peculoi de la popolo de Dio. Li ne restis en la contraua bordo de la rivero, ne volis aspecti malsama cae malproxima el la malobeema popolo, sed li mergas sia in piedoin en la sama in aquoin por la purigo. Jesuo ne estas fora Dio, nec li povas esti tia. La incarnigio malcascis tion lau completa cae home nepensebla maniero. Tiel, inaugurante sian mission, Jesuo starigis sin, ce la fronto de la popolo de pentantoi, quasau alprenante la tascon malfermi brecion, tra ciu, ni ciui, post li, devas havi la curagion pasi. Cun Jesuo, daurigis Francisco, ce rivero Iordano estas la tuta homaro, ce estas cefe la popolo de la peculoi, tiui kiui opiniis che Dio ne povas ami ilin, tiui kiui ne curagis preterpasi la soilon de la templo, tiui kiui ne pregis, char ili ne sentis sin indai. Jesuo venis por ciui, ancau por ili, cae li comenzas sian publican vivon giuste ce ili. Per sia pregio Jesuo malfermis la pordon de la cielo, cae el tiu brecio malsupreniris la Sancta Spirito, dum oni audis vocion ciu proclamis, citiu estas mia filo, la amata, en ciu mi havas plezuron. Citiu fraso, commentis la papo, igas nin compreni ion el la mistero de Jesuo cae de lia coro. Dum ciui postai dolorai eventoi de lia surtera vivo, Jesuo neniam restis sen la rifugio de logeio. Li logias eterne en la patro, char per tiu pregio la Sancta Spirito eniris en la personon de Jesuo. Gi estas la grazo de Pentecosto, donazzo quiun li havigis al ni. Li invitas nin pregi, kiel li pregis, igi lian petegon nia petego. Tiam ni auscultos vocion pli fortan, ol tiu quiun ni auscultas el la malprofundagio de nimem. Vi estas amata de Dio, vi estas filo, vi estas gloro por la ciela patro. Citiui vortoi de la patro estas adresitai al ni ciui, finis Francisco, anca ucase che ni estus repusciatai de ciui, che ni estus plei fiai peculoi, char Jesuo ne malsupreniris en la aquoin de rivero Iordano por si mem, sed por ni ciui, li malfermis la cielon, porche ni povu pasi post li. Jesuo donatis al ni sian pregion mem, quiu estas lia dialogo de amo cun la patro, quiel semo de la triunuo, quiu volas enradicigi en niai coroi. Ni acceptu gin. Post sia medito, Francisco menciis la pasinta sabatan massacron en Camerunio, dum quiu estis murditai 8 infanoi, cae aliai 12 estis vunditai, ocase de attaco contrau internazia dulingva lerneio, quies autorezon oni donas alla angla lingvai sendependistoi della sud-occidenta parto della lando. Unuigiante alla doloro della familioi, la papo diris che li sentas grandan consternon pro faro tre cruela cae sen senza, chiu forprenis la vivon de sen culpai etuloi dum ili visitis lerneion. Che Dio prilumu la coroin, pregis Francisco, porche tiai faroi ne ripetigiu, cae porche la martirigatai regionoi de nord-occidenta cae sud-occidenta partoi de Camerun Unio povu finfine retrovi la pazzon. Salutante la pola in fideluloin, in Francisco de nove parolis pri la defendo della vivo ec de concipigio gis natura morto, precipe respectante la plei malforta in cae sen defenda in, cae acceptante cae prisorgante la vivon, ancau ciam tio postulas heroezan amon. En la nunai tagoi ocasas protestoi en Pollando contra la verdicto de la Constitucia Cortumo, quiu declaris la eugenetican aborton ne congrua cun la Constitucio. La decido estigis manifestazioin, malgrau la malpermesoi cae limoi contra Covid-19. Ocasis ancau perfortagioi cae atacoi contra pregeioi. La pola chef ministro Mateusz Morawiecki Diau petis ancau la intervenon de la armeo, annonzante malmolan respondon contrau barbarai agoi, vandalismo cae agreso. Liai informoi pri Papo Francisco, hierau li raitigis la promulgon de decretoi pri unu nova sanctulo cae ses novai beatuloi. Estos proclamita sancta la itala pastro Giustino Maria Russo Lillo, vivinta de 1891 gis 1955, fondinto de la religiai ordenoi, de la diai vocigioi. Aldone alla decretoi pri la nova sanctulo cae novai beatuloi, la papo aprobis ancau du aliain decretoin, ciui concernas la gnoscon de la heroezai virtoi de Brasila fratulo cae de Hispana monachino. La securezzai arangioi contra la pandemio marcas ancau la venonta in celebroin de Papo Francisco. Venontan lundon, la duan de novembro, liturgia soleno de ciui forpasintai fideluloi, anstatau la tradizia pilgrimo al Roma tombeio, li celebros meson sen ceesto de fideluloi en la Teutona tombeio interne de Vaticano, tute proxima al domo Sancta Marta. Poste la papo iros alla Vaticana i grotoi por omaggi alla forpasinta i papoi. Dum la papa i celebroi della estonta i monatoi, la partopreno della fideluloi estos tre limigita, se ne ocasos shangigio della sanitara situazio. Ni finas per informo pri lingvoi. Jus date aperis iniziato favore al indigenai lingvoi ciui riscas malaperon. La faca instituto pri indigenai lingvoi della Universitato de Nov Brunsvico, orienta provinzo de Canado, realigis por saggia telefonoi du applicajoin pri la lingvoi parolatai della indianai popoloi Mi'kmaqoi cae Volastokei au Maliseet. Per la softvaro oni ancau povas pli multe lerni pri ilia culturo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.